Oziramo se zdaj v zgodovino današnjega dne. 14. avgusta leta 1808 se je v Središču ob Dravi rodil zdravnik, narodni buditelj in politik Štefan Kočevar. V Gradcu je končal modroslovje, na Dunaju pa doktoriral iz medicine. Kot zdravnik je deloval v Celju in Podčetrtku, napisal je poljudno znanstveni spis o ravnanju z nosečimi ženami in porodnicami. Skupaj z Vrazom se je navdušil za ilirizem, ustanovil je Narodno čitalnico v Celju in bil njen dolgoletni predsednik. Na današnji dan leta 1892 se je v Andolu pri Svetem Gregorju rodil gimnazijski profesor, pisatelj, zgodovinar in duhovnik Franc Jaklič. Vrsto let je bil profesor nemščine, latinščine, filozofije in verouka v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Poučeval je tudi na drugi državni gimnaziji v Ljubljani, Celju in Kranju. Po koncu druge svetovne vojne je živel v Gorici, zatem v Buenos Airesu in nazadnje v Združenih državah Amerike. Franc Jaklič je napisal kar 27 knjig, med pomembnejšimi pa so življenjepisi slovenskih misionarjev, zlasti Friderika Barage in Ignacija Knobleharja. Na današnji dan, leta 1928, se je v Leskovcu pri Krškem rodila prevajalka in pisateljica Gitica Jakopin. Po študiju germanistike in romanistike se je posvetila prevajanju. Prevedla je nad 70 knjižnih del od Dostojevskega do Agate Kristi. Za televizijo pa je prevedla več 100 filmov, dram in nadaljevank. Med njenimi lastnimi deli pa sta znana predvsem socialno-kritični roman Žarometi in Povest Veronika. Pisala je tudi pesmi in prozo za otroke, umrla je leta 1996. Na današnji dan leta 1941 je v koncentracijskem taborišču v Auschwitzu umrl poljski minoritski duhovnik in ustanovitelj mesta brezmadežne, pater Maksimilian Kolbe. V zameno za družinskega očeta se je ponudil, da gre v bunker smrti. Danes je najbolj znan mučenec in svetnik iz druge svetovne vojne. Papež Janez Pavel II. Ga je 10. oktobra leta 1982 razglasil za svetnika. Nadškof Alojzij Šuštar je med velikim slovenskim romanjem v Rim leto dni predtem spregovoril tudi o njem.
In končno bo Maksimilian Kolbe, ko bo proglašen za svetnika, vsem ljudem oznanjal, kaj pomeni zvestoba Kristusu. Kajti ta mučeniška smrt ni bila slučajnost, temveč sad življenja, izvire, molitve, povezanosti z Bogom, nenehnega dela za Boga in za bližnjega. In samo iz tega nenehnega dela je dozorel tako lep in bogat sad za poljski narod, za vso Evropo in za vso vesoljno cerkev.
Slišali ste odlomek pridige nadškofa Šuštarja o Kolbeju iz leta 1981, ki ga hrani arhiv Vatikanskega radija. Štirinajstega avgusta leta 1960 je v Gorici umrl skladatelj Emil Komel. Odraščal je v družini goriškega organista in že pri 8 nadomestil očeta za orglami, če je bilo potrebno. Po končanem študiju na Dunajski univerzi in spopolnjevanju v Rimu se je vrnil domov in se v celoti posvetil glasbi. Bil je zborovodja v Vrtojbi, leta 1901 pa je prevzel zbor pevskega in glasbenega društva v Gorici, obenem pa je v društveni šoli poučeval klavir, orgle in glasbeno teorijo. Z nastopom fašizma, ki je šolo zaprl, se je preživljal z zasebnim poučevanjem. Po vojni je učil v slovenskem učiteljišču in malem semenišču, izdal je več zbirk svojih skladb in zborovskih pesmi, z Vinkom Vodopivcem pa je sodeloval pri pripravi cerkvenih pesmaric Gospodov dan, Zdrava Marija in Božji spevi. 14. avgusta leta 1986 je umrl pesnik, publicist in prevajalec France Votnik. Slavistiko je študiral v Ljubljani, izpopolnjeval pa se je v Varšavi. Bil je gimnazijski profesor, po vojni pa se je posvetil prevajanju. Pripravil je tudi obsežen polsko-slovenski slovar. Pesniti je začel v ekspresionističnem slogu, iz tega časa je zbirka pesmi Borilec z Bogom. Izdal je antologijo Slovenska religiozna lirika, France Votnik je bil tudi zvest sodelavec Mohorjeve družbe. V zgodovino današnjega dne nas je popeljal kolega Tone Gorjup.